Júli 1965 á bandinu eru samtöl við Rakel Bessadóttur á Þverá í Norðurárdal.
Spila vildi ég hér söng, styttast mætti stund löng, stiðin vefin klíð, séðu fríð sem slíð, sjávar össu grundin, gullgrundin, fríð og sett, sóma nett, sem gaman fritt og rétt, falsið brett, falsið þétt, forða stríðan vasta brett. Falleg þú, falda brú, finnst ei líkið þinn. Liljan svinn, ljós á kinn, yngvar geð og huga minn. Gætan vetur, sætan setur, sjónar steinum fyrir nú. Yðkar fríð, sóm og síð, setur jafnar góðsemd við. Hringþöll rjóð, hrindi móð úr visku slóð, ber fríðast fljóð, flestum kostum sem nunna og sem kunna, dægileg, dirfir mig, drósin ljós að kveðum þig, málsum stig þér risti og reð, ræðist mér til handa, eik bandað vanda, mærk við anda, má hér standa, mér að blanda, sónar vín, gengur smátt, galið trátt, gleymi og sóma, breyttum hátt, hatta gná, hýra og brá, heyrðu orðin mín, þér að ná, sælu að sjá, svo hér má, reknast há, gæða gjöfin fín, þér að ná, eftir á, ó já, öll þá helling dvín, álar sóla, æru dýra, skæru skýra, neftin bjartan jóta þín.
En svo sagðurðu mér eitthvað tildrög að þulun eða þulun.
Að þessari, já, þau voru svoleiðið skal ég segja að mér var sagt
já.
Að það voru persónur, ekki var það nú talað hvar en það voru bara í sveit eins og gengur.
Já.
Og það fengu ekki að eigast. En foreldar, það vissi enginn að hann væri neitt hagmæltur þessi maður. En faðir stúlkuna setti það upp við hann. Að ef hann gerði kvæði sem honum líkaði yfir nóttina, þá skildi hann fá að eiga hana.
Já. Já, og þá gerði hann þessa
kvæði? Þá gerði hann þetta og vissi enginn til að hann hefði verið gert nokkuð tíma.
Nei, manstu nokkuð hvar þú lærið þetta?
Hvar ég lærið þetta?
Já.
Hjá Hólmfríði.